Srećna vam Nova godina, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U narednih pola sata slušat ćete retrospektivu prethodne godine kroz našu rubriku Šta rekoste?
Savremenici naši sa svim svojim predrasudama, zabudama i idejama obučeni u lošenje vekovne kostime.
Koliko je Nušić još uvijek najaktuelniji srpski pisac, bez obzira što je toliko vremena prošlo.
Da to bude slobojavljanje klasično i onda ono ovako da izviri iz sredine toga svega.
Ljudmila, sa kojeg ste vi radio? Sa koje ste vi televizije? Sa američke, jel?
Jer šta god čovjek pita, tipa je vruće, on će reći pa nije vruće, možda je vruće Đivasu i Jankoviću.
Dobro da imaju vodu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta rekoste? Retrospektiva 2018. godine. Satiričan pogled na događaje i poruke koji su nas pratili u prethodnoj godini.
Kada je za novogodišnje veče pre godinu dana emitovana pilot epizoda serije Nemanjić i rađanje kraljevine, kritike se dugo nisu stišavale. Šta se htelo Nemanjićima, a šta se dobilo, pitali smo tada pisca Svetislava Basaru.
Ja sam lično imao utisak da su savremenici naši sa svim svojim predrasudama, zabudama i idejama obučeni u loše srednjovekovne kostime i to je naprosto davanje smisla ne o vremenu u kome serija govori, nego današnje vreme.
Tokom jedne januarske noći uništeni su u centru Beograda crnom bojom murali znamenitih partizanovaca Duška Radovića, Bore Todorovića, Zorana Radmilovića. Kome su murali bili krivi?
Jedna tako gerilska i verovatno ne potpuno legalna, ispravna ili kogod akcija koja zasluži poštovanje, razumevanje, simpatije i onih koji navijaju za Partizan i onih koji nemaju odnos prema tome i onih koji znaju ko su ljudi na muralima, hajde za neke znaju svi, ali neke ne, bude tako uništena u toku jedne noći jer se nekome nije dopala, a nama se često dešava da to što se nekome nešto ne svidi, dovoljan razlog da to nešto nestane, makar bilo i najbolje.
Rekao nam je novinar Miloš Ranović.
Šta rekoste?
Odakle Sieg Heil usred Beograda. Ekstremni desničari salutirali su u februaru nacističkim pozdravom na skupu podrške predsjedniku kvinsliške vlade Milanu Nediću. Za reditelja Nikolu Ljucu stvari su vrlo jasne.
Ti ljudi su isto tako izmanipulisani, ali prvenstveno zbog toga što nisu obrazovani, što nije stvar prilagođena tako da to ne može ti padne na pamet kada dolaziš od naroda koji je prvi pa žrtva bio toga. Tako da to je jedan apsurd onako vrhunski.
Kada je lokalna vlast u Zrenjaninu zatražila mišljenje nadležnog ministarstva o promeni imena grada u Petrovgrad, pitali smo Zrenjaninca i osnivača Novog optimizma Branislava Grubačkog kako doživljava tu ideju.
Zrenjaninci nikada neće reći da su Petrograđani. To je prosto jedna izmišljotina velikosrpskih nacionalista koja je vrlo opasna u takvoj sredini multinacionalnoj kao što je Vojvodina. Ta opšta srbizacija prostora je generalno loša za sam srpski narod, a u Vojvodini je i opasna.
U martu su zazvečali regleri i 2 decibela tokom predizborne tišine uoči izbora za odbornike Skupštine grada Beograda. Da li je spušten regler jednom sagovorniku na RTS-u zato što je bio preglasan ili se nekom učinilo da je Goran Vesić stišavan?
To će da utvrdi ova međunarodna komisija za reglere i ton. Španac Gonzales koji je došao ovdje i rešio izbore, sad će pošalju Gonzalesa neko koji je zadužen sa slušalicama da on vidi da li spuštam ton. Ma mislim.
To rešenje je predložio radio voditelj Srđan Anđelić alias Mjehur na mreži.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pitali smo se i šta bi predstavljao spomenik Miloševiću, a nakon što su socijalisti i Udruženje Sloboda predali inicijativu za podizanje spomenika bivšem predsjedniku Srbije i Jugoslavije. Moguće je da će taj predlog da prođe, mišljenje je glumca Nikole Đurička.
I da se Sloba pojavi iz fontane, recimo, nekim čudnim datumima kad samo oni znaju zašto. Da to bude slobojavljanje klasično i onda ono ovako da izviri iz sredine toga svega. Moguće, otkud ja znam. Ali ja zaista mislim da je to potpuno čaknuta ideja.
Promenjeni su i organizatori Nušićijade, festivala u Ivanjici. Kom je i zašto to bilo potrebno, pitali smo reditelja Janka Baljka.
To što se dešava sa Nušićijadom najbolje pokazuje koliko je Nušić još uvek najaktuelniji srpski pisac, bez obzira što je toliko vremena prošlo. I koliko mi zapravo živimo tu Srbiju i te likove koje je Nušić tako verno i tako dobro opisao. Svaki grad u Srbiji ima svog spahiju. Svaki grad u Srbiji ima svog malog moćnika, da se on zove Palma, Jutka ili već kako se zovu svi ti likovi o kojima čitamo svakoga dana, ali taj spahija funkcioniše apsolutno kao likovi iz Nušićevih romana. Zbog toga je ta Nušićijada i bila toliko važna i toliko potrebna.
Da li je bista bila premala ili je postament bio preveliki? Tek zbog nesklada bista sa spomenika Juriju Gagarinu uklonjena i pre zvaničnog otkrivanja. To je novinar u Dušanu Šaponji otvorilo jedno pitanje.
Po meni nije bila toliko sitna. Nekako kad su ona dvojica radnika je skidali, ta glava, oni su jedva nju skinuli. E sad, možda stvarno treba da bude neka ogromna glava da se vidi iz svemira, nemam pojma. Bez veze je što kad je već stigla vest, nisu odmah stigli i turisti da vide. E sad, možda će oni da dolaze da traže tu glavu, jer mene zanima gde ta glava sad ide.
Šta rekao ste?
Ubrzo je stigla najava da će posle fontane na Slaviji Beograđani na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dobiti još 54 fontane. Zašto baš 54? Pitao se Marko Dražić iz Newsneta.
Sad ja neko zamišljam da je to možda bio neki sastanak gradskih menadžera sa prodavcem fontana i da su oni možda došli da kupe jednu, dve fontane i kad je ovi čuo dakle, su rekao, ja dobro, vi ste iz Srbije, vi ste sigurno sirotinja, na što su oni rekli, kobre sirotinja, daj 54 fontane, 54 ili nijednu. I mislim da ovo može i za imidž grada da bude zanimljivo. Svi znamo da je krajem 70-ih New York bio između ostalog poznat i po diskoteci 54, tako da možda Beograd postane poznat po fontani 54, možda uskoro snime i film sa Ryanom Filipom i Selmom Hayek koji se kupuju tih 54 fontane, mislim, ja bih to prvi gledao.
U maju smo saznali da država namerava da preuzme od grada Niša upravljanje nad tamošnjim aerodromom, čemu su se Nišlije bezuspešno protivile. O toj, tada tek nameri, novinarka Ruža Ćirković je primetila.
A ono što se njene dobre namere u slučaju preuzimanja aerodroma u Nišu diskvalifikuje činjenica da je jedan uspešan aerodrom dala u koncesiju, pretpostavljamo zato što smatra da neko drugi može bolje njime da upravlja nego ona, a sad hoće da preuzme neki drugi aerodrom.
U to vreme su protestovali i taksisti protiv kompanije Cargo. Kako je to video Petar Vojnović, urednik portala Tango Six?
Kod nas ne postoji svest, naravno, u 21. veku u onim slučajima koji nam to ne odgovara. To je kao ona dobro poznata činjenica da je u Srbiji kapitalizam kad odgovara, a socijalizam kad nam nešto treba.
Leto smo saznali, zahvaljujući Financial Timesu, da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima 9 televizijskih ekrana u kancelariji. Za glumca Ivana Jevtovića to je jedna doza predsjednikove introspekcije.
U kojoj me pogotovo interesuje šta će ljudi reći o meni. Kakve će biti reakcije u odnosu na ovu izjavu, u odnosu na ovu epsku izjavu. Sve je nekako vezano za epiku. Za veliki ep, za veliku hrabrost da sam nešto uradio, nešto učinio i to me dovodi kao glumca naravno razmišljanje o tome kako žanrovski pristupamo tome. Koliko smo dramski ubedljivi, koliko smo dramski sigurni, koliko s vremena vreme pravimo velike dramske pauze i koliko verovatno preko tih 9 ekrana s vremena vreme i proverimo, kaže da, verovatno sam mogao ovde da napravim i veću pauzu, ovde sam mogao da zastane više pa da mi svi zajedno pomislimo šta li će sad da izađe novo i tako.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U junu su proteste građana zbog cene goriva koji su zahvatili Srbiju pojedinci iz vlasti označili kao ukrajinski scenario, ali je izostao jedan odgovor, primetio je novinar Milovan Jovanović.
Kako je moguće kada cena nafte na svetskoj berzi pojeftini, zašto cena goriva u našoj zemlji takođe ne pojeftini?
Predsjednica Skupštine Maja Gojković pohvalila se kako su 18 godina od 5. oktobra pronađene 3 fotelje ukradene u danu pada režima Slobodana Miloševića. O ovom podvigu skupštinskih vlasti govorio je pisac Dušan Nedeljković.
Ceo taj 5. oktobar mora da dođe jednog dana da bude da bude proglašen kriminalnim delom zato što oni čuvaju svoje fotelje i jednog dana da im se ne desi to što se desilo Slobi i ekipi 5. oktobra. Mi jesmo nekog istrali s fotelja, ali posle se pokazalo da ih nismo, nego smo im samo smo utirali gore u fotelje.
U julu, posle još jednog kišljenja Aleksandra Vučića, bavili smo se time zašto predsednik države jednostavno ne nosi kišobran ili kabanicu. To se pitao i novinar Smiljan Banjac.
Kad bismo tu fotografiju, recimo, njegovo kišljenja i kišljenja svih onih ljudi oko njega pretočili u, recimo, neko ulje na platno. S obzirom da je Narodni muzej ponovo otvoren posle 15 godina, ja bi nekako to ulje na platnu preneo gore na drugi sprat i stavio u onu riznicu 21. veka i možda bi naslovio čak i kao možda teorija srpskog propadanja ili hiperrealizam srpskog besmisla.
Šta rekao ste?
Univerzitet Megatrend je objavio da će fakultetske diplome dobijati i DJ-evi. Marko Nastić je još uvek DJ bez diplome.
Mislim da sam bio začuđen kao ostatak planete, bio sam zbunjen. Prvo sam mislio da to je kao neka fora. Mislim, definitivno kao marketički trik uspela, pošto kao tri bilborda su zapalila internet i ono, podelila su porodice, podelila su prijateljstva, kumstva, sve su uradile, svi su imali drugačije viđenje. A najviše mi sviđa ta smešna strana koja se desila, gde su ljudi počeli se sprdaju na temu da li mi treba diploma, da li ću dobiti bolji slot, da li ću moći da koristim fonoteku fakulteta, i to baš je bilo, meni iskreno bilo dosta zabavno.
Zašto je tokom svetskog prvenstvo u fudbalu nekima u Srbiji bilo važnije da Hrvatska ne pobedi nego da domaća reprezentacija ostvari neki bolji plasman? Novinar Milojko Pantić nije imao dilemu.
Sjetimo se samo poruke najboljeg zvanično fudbalera svetskog prvenstva Luke Modrića posle pobede Real Madrida u Ligi šampiona. Rekao je: ovu pobedu posvećujem porodici, svom prvom treneru, ali i svim ljudima Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine koji prolaze kroz teška vremena. A tek ona slika iz Budimpešte sa juniorskog prvenstva za košarkašice, kada su devojke iz Hrvatske na tribinama u finalu zdušno bodrile našu reprezentaciju tako što su na svojim licima ispisale "Ajmo Srbija". I tako sve do poruke Novaka Đokovića svojim sportskim prijateljima iz Hrvatske uoči utakmice Hrvatska-Rusija: "Ajmo vatreni, gde bi nam bio kraj kada bi države i društvo na ovim našim prostorima vodili ljudi takvih znanja, kvaliteta, integriteta, umjesto političara opšte prakse populista, nacionalista i šovinista."
Susedi su odgovorili učešćem kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona na svečanom dočeku hrvatske fudbalske reprezentacije u Zagrebu posle osvajanja srebra na svetskom prvenstvu. Tada je Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava konstatovala:
"Mislim da ljudi u regionu generalno, kako političari, a tako evidentno i sportski, ljudi koji su iz sveta sporta, ne umeju da odgovore na taj nacionalizam koji sa nama nakon ratova, i ne umeju da mu se odupru, koji se nakon ratova 90-ih negde spustio u sve pore našeg društva."
Zašto čelnik Puteva Srbije misli da za poskupljenje putarine treba da razgovara sa predsednikom države? I zašto izgleda kao vic da o tome odlučuje Ministarstvo financija? To smo pitali jutjubera Miloša Maksimovića.
Ljudmila, sa kojeg ste vi radija? Sa koje ste vi televizije? Sa američke, jel? Možda nemamo puteve kao što imaju Hrvati, ali reći vam otvoreno, možemo da imamo putarine kao što imaju Hrvati. Da, mislim da se on pita čak i za to, jer evo, videli smo upravo na osnovu te vesti, dakle, da i kad treba da se sagradi put, dovoljno je pitati pravog čoveka i onda će put biti sagrađen, iako možda nije bilo sredstava u budžetu. Inače, cela ta vest sa poskupljenjem putarina, mislim da će inače da nas zavije u crno. Ako je cilj da inače idemo po Srbiji, imati tih vaučera da se posete krajevi Srbije, da se otkrije Srbija kao takva, onda povećanje cene putarina svakako ne ide u prilog tome, odnosno bilo bi dobro ako može da pojeftini, a ne da poskupi.
Šta rekao ste?
Ako ćirilica postane jedino dozvoljeno službeno pismo kako se predlagalo, a za onoga ko bude koristio latinicu se uvedu novčane kazne, kako bi to u praksi izgledalo? Vladimir Manigoda iz izdavačke kuće Kontrast.
Svedočit ćemo svemu i svačemu u narednom periodu.
ali baš bih voleo, eto, recimo, emisija Ćirilica koja se prikazuje upravo na toj televiziji. U svom čošku konstantno ima Happy, pa prosto, eto, da vidimo kako će oni rešiti to i kako će se taj problem kod njih razbiti.
Usred leta vratio se još jedan fenomen iz 90-ih. Kao nekada Slobodanu Miloševiću, partijsko članstvo slalo je pisma podrške Aleksandru Vučiću i njegovoj politici prema Kosovu. To nije iznenadilo glumca Srđana Miletića.
Dobro, posle sve propagande koje imamo prilike da gledamo, šta drugo da očekujemo? To je dobar stari sistem koji je Milošević primenjivo. A Vučić je to usavršio do maksimuma. Znači, njega šta god čovjek pita, tipa li vruće, on će reći pa nije vruće, možda je vruće Đilasu i Jankoviću, kojima je vruće samo da bi i dalje pljačkali i bla, čuvena priča, uvek ćemo doći do Đilasa i Jankovića. Što nije loše, to znači da su njih zapravo plaši. Ovako i onako plaši se. Što bi ih toliko napadio?
Kada se deo potpornog zida na koridoru 10 ponovo srušio, zvaničnici Srbije ne samo da su objasnili da su to očekivali, nego su najavili da će pozvati BIA da otkrije kako se to desilo. Da li uloga BIA može biti korisna? Možda i da, rekao nam je satiričar Slobodan Simić.
Kad se pogleda očigledno od kadrova koji se bave građevinarstvom, očigledno je direktor BIA najnekako kompetentni čovjek, jer je u životu ipak imao neko građevinskog iskustva. I ja verujem da bi on kao keramičar po osnovnom obrazovanju mogao da reši taj problem potpornog zida. I mislim da bi to bilo sjajno, recimo, da se urade te keramičke pločice na tom potpornom zidu. To bi bila jedna svojevrsna atrakcija, bilo bi to lepo i za turiste.
Da li zbog dešavanja na koridoru 10 tek gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević dosetio se da bi trebalo srušiti Spens i napraviti manje? A što da ne čak i to, našalili su se Daško i Mlađa, radio voditelji Daško Milinović i Mladen Urdarević.
Pa strašno je šta se radi. Mislim, meni je drago da ja, gradonačelnik, ja ne učestvujem u tome. Ja niti igram fudbal, niti se tuširam.
Moram da kažem da postoji neka sličnost između moje babe i Vučevića u tom smislu, zato što koliko puta sam samo čuo to, nemoj da trošiš vodu 2 sata i nemoj da se tuširaš, tako da dušano nije srušila našu kuću kada bi se ja tuširao 2 sata, ali na nekako perverzno mi je drago što me podsjeća na babu.
Ne samo to, znaš šta još radi, mislimo ono, drže otvorena vrata, izlazi toplota, svašta tamo, hodaju obuveni, ližu one, kako se zove, i tisone, tako da mislim, s tome se varu jednim radikalnim, ne radikalnim, naprednim rezom.
Naprednim, da.
Stati u kraj.
Jeste, stvarno je problem. Ja predlažem, ne mora ni da se sruši, može recimo, pošto se zove sportsko-poslovni centar, odnosno SPC, može da se preda ovoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne mora da se menja ime, da se zove SPC i da ga prave budžet jednostavno, da oslikaju one mnogo stakla ima.
Da se neki Rusi...
Stakla su problem.
Rusi, da se, to su vitraži budući.
Vitraži se urade.
Da se neki Rusi zamole da ugrade neki mozaik, nešto.
Da, nešto se napravi.
Može ova ledena dvorana možda bude kripta. I čekaj šta je fali.
Ma ima prostora tu. Znači, ne menjaš ime, ne moraš logo ostaviti SPC.
Bude neki liturgijsko rekreativni centar.
Zašto da ne? Da.
To bi bilo super.
Šta rekao ste?
U septembru Aleksandar Vučić imao svoj kosovski gazimestan u Severnoj Mitrovici. Istorijski govor ili lebdenje između zemaljske i nebeske Srbije. Kolumnista Vlatko Sekulović.
Ono što je očigledno jeste da je on pokušao da osudi ono što se naziva nekim projektom stvaranja velike Srbije, odnosno osuđujući sve te ideje koje se zasnivaju na nebeskoj Srbiji, a potom, s druge strane, veličajući ljude koji su u ideološkom smislu i u političkom i praktičnom sprovodili tu ideju, počeši od Miloševića pa do Ćosića. Čini mi se da tu postoje te neke kontradiktornosti između zalaganja za nebesku i za zemaljsku Srbiju.
Tokom septembra na temperaturi od 30 stepeni počelo je postavljanje novogodišnje rasvete. Zašto se turisti ne privlače nekom izložbom u Narodnom muzeju nego novogodišnjom rasvetom u septembru, pitao se novinar Mladen Savković.
Meni je uvijek zanimljivo to kad se neko, što bismo rekli, frlja sa tim terminima, kao pogledajte kako se to radi u Londonu, u Budimpešti. Pa mislim, jeste li pogledali kako se to radi u Londonu i Budimpešti? Nijedan grad nema novogodišnju rasvetu u septembru. Ja mislim da Beograd novogodišnjom rasvetom u septembru može da privuče troje ljudi kojima je zanimljivo, eto, fenomenološki da gledaju, da dođu u grad u kojem novogodišnja rasveta postoji u septembru. I čak nisam siguran i da po toj novogodišnjoj rasveti baš možemo da se mjerimo sa nekim evropskim metropolama, ali ukoliko želite da imate turiste u Sjeseni, u Beogradu, osmislite drugačiju kampanju. Ukoliko ste evo otvorili Narodni muzej posle toliko godina, zašto na jesen nemamo neku veliku izložbu u Narodnom muzeju koja bi mogla da privuče turiste kao što to rade druge evropske metropole?
Ako je 5. oktobar bio revolucija, da li je ovo što se sada dešava kontrarevolucija? Kako je doživo izložbu reprodukcije umetničkih dela nestalih iz Skupštine 5. oktobra, pitali smo reditelji i kolumnistu Danasa Zlatka Pakovića.
Oni koji su krali slike nemaju ništa sa tim. O 5. oktobrom, nemaju ništa sa pobunom. Oni su došli prosto po zadatku, došli su prosto po svom pozivu, jer su lopovi. A ko su ti ljudi? To su isti oni koji su i u ratu krali slike na ratištima i po teritorijama Bosne i Hercegovine, Hrvatske i tako dalje. Vi znate da je ogroman broj umetničkih dela koje potražuje i Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina od Srbije, nalaze se u privatnim kolekcijama, nalaze se u nekim muzejima gradskim i tako dalje. Dakle, bilo je organizovanih pljački i tada. A zašto ti ljudi ne bi to radili i 5. oktobra kad im se ukazala tako divna prilika?
Ko može, a ko ne može na RTS? I zašto na javnom servisu uglavnom nema opozicije? To ćutanje RTS-a je ono što je najgore za Dragana Popovića iz Centra za politiku.
Oni ne da nisu bolji, oni su u nekom segmentu čak i gori od tih najgorih tabloidnih medija, ali to su ljudi koji imaju nekakvu biografiju iza sebe. Dakle, kad vi pristanete da svoju biografiju bacite pod noge, da se odreknete svog mesta u profesionalnom novinarstvu i da radite ovo što danas radite, mislim da vas to stavlja čak i na gore mesto nego ljude poput pomenutog Vučićevića, ne znam, urednika Srpskog telegrafa ili kako se već zovu svi ti tabloidni novinari. Tako da ja duboko verujem da je odgovornost ljudi poput Dragana Bujoševića ili Nenada Ilja Stefanovića za ovo u čemu mi danas živimo mnogo, mnogo veće nego odgovornost tabloida.
Šta rekao ste?
Istog meseca smo se pitali čemu služi REM. Odgovor je dao Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Služi da zataška, služi da prikrije, služi da da privid legitimnosti nečemu što ne može biti legitimno ni na koji način. Tome služi. Čemu služi parlament? Pa služi da stvori privid, da da fasadu nekakvog demokratskog poretka, da da fasadu nekakve zakonitosti u radu, kontrole nekakve nad izvršnom vlasti. Dakle, jedan pervertirani režim pervertira i institucije. To je sve jedna fasada i ima funkciju jeli, da napravi fasadu kako bi nekome s Marsa izgledalo kako su ovde stvari u redu.
Otvaranje još jednog trgovinskog lanca u Srbiji pratili su euforija i dugi redovi kupaca. Da li više volimo Lidl ili redove? Evo što o tome misli satiričar i koautor emisije Dnevnjak Mihajlo Tešić.
Mislim da ljudima dosta bre nereda i toga da se ne poštuju zakoni, da se ne zna ko pije, ko plaća. I onda kad dođeš, vidiš da se ima red ispred nečega, to ljudima možda čak i godi. Na neki način nas izjednačava taj kapitalizam i u toj igri svi igramo istu igru. A u toj igri da Nemci pobeđuju kao u futbolu, što bi rekao Gary Lineker. Jedino što su ih Koreanci pobedili sad na svetskom prvenstvu, ali kod nas Koreanci pobeđuju juri, radnici moraju da nose pelene, a u Lidlu još uvijek imaju tu masku sa ljudskom kožom, pa im daju malo bolju platu od minimalca. A čuo sam i neku priču po gradu da je toliko su ponudili tim što rade, da kažem, u prodaji bolje uslove, da su se žalili ovi iz Maxija, čak da je direktor Maxija zvala direktora Lidla, a ovo na mi, šta nam radite to, kako dajete toliko dobre plate, pobegoše nam ljudi.
Da li je nasilje prema ženi postalo način života? To pitanje se nametnulo nakon snimka iz gradskog prevoza u Beogradu na kom se vidi kako odrastao muškarac napada maloletnu devojčicu.
Ne postoji svest u ovom društvu da žene apsolutno imaju pravo da se voze, dišu, hodaju, oblače kako hoće i ti neki drugi nemaš pravo da pređeš tu granicu i da ulaziš u lični prostor i da nekoga maltretiraš. E, mi nemamo tu kulturu. Zato što mi smo izgubili kulturu ponašanja prema ljudskim bićima kao ljudskim bićima, a onda prvenstveno prema ženama.
Poručila je Zoja Gudović iz Rekonstrukcije Ženski fond.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šta znači kada predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić izgubi čin? Država se pravi da neke stvari ne razume, primetio je aktivista Ivan Zlatić.
to je ono strašno što se naša država pravi da ne razume. Država kao poslodavac, to je veoma bitno, jer ona se ovde javlja kao poslodavac koji između ostalog daje primer i poslodavcima u privatnom sektoru šta je standard postupanja prema sindikalnom organizovanju i prema sindikalnim aktivistima. Ono što sindikalni aktivista, sindikalni organizator radi kao sindikalni organizator, da ne može trpeti sankcije zbog toga kao radnik, odnosno da se upravo ove stvari ne smiju događati, to je civilizacijski standard u zaštiti sindikalnog organizovanja star više od 100 godina.
U novembru je Vozarev krst na Vračaru, koji se smatra prvim javnim spomenikom u Beogradu, prvo pocrveneo, a onda je ta drečavo-crvena boja uklanjana i šmrkovima. Kako su to doživjeli stanovnici Vračara, pitali smo književnicu Mirjanu Đurđević.
Ja sam negde do kraja 80-ih radila u urbanističkom zavodu i vrlo dobro znam kako izgleda pritisak politike, gradske, lokalne politike na struku. To je bilo i u to vreme. Međutim, ja sa ove tačke gledišta moram da kažem da je to potpuno drugačije izgledalo. Mi smo se borili i nije se znalo ko će da pobedi u kojoj situaciji. Neki put pobede ne ovoliko nebulozne ideje političara, ali nipošto, ali sa druge strane je bilo i situacija kada je struka rekla ne, ne i ne, ne može.
U decembru smo se pitali kakva je poruka poslata kada je nagrada Zlatno pero Društva novinara Vojvodine uručena Ljiljani Bulatović Medić, autorki više knjiga u kojima se negiraju ratni zločini, genocid u Srebrenici i veliča Ratko Mladić. Odgovor nam je dao pisac Saša Ilić.
Svako dodeljivanje nagrade je zapravo legitimizacija vlasti koja te nagrade delegira preko esenskih udruženja. I mi se možemo ovde pitati šta životno delo, životni opus i stavovi Ljiljane Bulatović vraćaju, odnosno daju toj vlasti koja se legitimiše preko njenog dela. A to je zapravo afirmacija te ideologije nacionalizma i zapravo iza koje stoji kultura smrti koju zagovara autorka Ljiljana Bulatović. A s druge strane, treba imati u vidu i to da se ova vlast preko takvih knjiga, stavova, ljudi zapravo bori za neku reviziju prošlosti.
Usred zime bazen vaterpolo kluba Partizan sedmostrukog šampiona Evrope greju donacije firmi i građana. Na jednom od treninga vaterpolista bili smo sa muzičarem Zoranom Kostićem Canetom.
Dobro da imaju vodu, dobro da su im pustili vodu ili bilo šta. Znaš, stvar je u tome da ako se mi ne brinemo o stvarima koji su već osvedočeno dobre i daju rezultate i predstavljeno stvarno u stvarnom lepom svetlu, šta možemo da očekujemo za klubove u provinciji, male klubove, znači entuzijazam se hladi u hladnoj vodi. Ljudi, čuvajmo ono što je dobro u našoj zemlji. Čuvajmo, jer to što je dobro očuvaći nešto dobro u našim glavama.
Kraj godine obeležili su protesti građana u Beogradu pod nazivom Stop krvavim košuljama. Kao odgovor na poruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da neće ispuniti njihove zahteve ni da ih se skupi 5 miliona, sledeće subote okupili su se pod sloganima 1 od 5 miliona i hajde da se prebrojimo. Među njima je bila i rediteljka Milica Kralj.
Mi sad nemamo nikakvu dilemu u kakvom društvu živimo. Možemo ga kritikovati na razne načine, da li je to društvo koje propagira nasilje tako što zatire našu kulturu i mi živimo u jednom totalnoj agresiji na sve. Od kad ustanete ujutro do uveče, vi ste izloženi teškom nasilju, a gospodin Vučić misli da mi nećemo se setiti onoga što je Francuzima duboko usađeno u srcu i dušu, a to je ono jednakost, bratstvo, sloboda. Mi smo slobodni ljudi i niko ne može to da nam oduzme.
Šta rekoste? Retrospektiva 2018. godine. Satiričan pogled na događaje i poruke koji su nas pratili u prethodnoj godini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je ovo pregled 2018. kroz rubriku Šta rekoste, u kojoj smo postavljali pitanja zašto se kisne, crveni, ćuti, ruga, vređa i još ponešto. Kompletna izdanja Šta rekoste potražite na slobodnoevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Srećna vam nova 2019.